Teď už půjdeme společně do Božího slova. Dneska chci číst text ze Starého zákonu, takže se podíváme do první knihy Samuelové, 11. kapitola. Od začátku budu číst. Budu hovořit dneska o takovém jednom postoji, který se vkrádá do života křesťanů, aniž bychom si to někdy uvědomili, a my začneme podle něho se chovat. A já ho chci dneska pojmenovat, já ho chci dneska demaskovat a chtěl bych, aby jsme přemýšleli nad tím, zda nás něco takového neuchopilo, neovládlo, nějakým způsobem v tom nežijeme. Takže nazval jsem kázání Postoj přežití nás oslabuje. A chci opravdu hovořit o tom, že někdy máme takovou tu motivaci jenom přežít, něco udržet. Ale to není úplně ta správná biblická motivace. Tak, mám dojem, že svoboda dnešních dnů nás duchovně oslabuje a někteří křesťané opravdu začali jenom tak přežívat. Jde o to udržet nějakou formu svého křesťanství, zbožného života, ale přestali bojovat, přestali vést zápas, přestali mít srdce vydané Pánu a přestali volat za ztracené duše. Opravdu nějak přišla nějaká třeba taková apatie, že prostě tak nějak to dopadne. A tak pojďme se podívat do tohoto textu, který mě se velmi líbí v té první knize Samuelové 11. Čteme od začátku prvních 7 veršů. Tu přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jabeši v Gileádu. Všichni jabeští muži Nachašovi řekli, uzavři s námi smlouvu a budeme tvými otroky. Nachaš Amonský jim odpověděl, uzavřuji s vámi tímto způsobem, že každému z vás vyloupnu pravé oko, tak uvedu pohanu na celý Izrael. Jabeští starší mu řekli, poskytni nám 7 dní, rozešleme posly do celého izraelského území, nebude-li nikoho, kdo by nás zachránil, vyjdeme k tobě. I přišli poslové do Gibeje Saulovi a přednesli ta slova lidu. Všechen lid se dal do hlasitého pláče, Saul šel právě za dobytkem z pole. Tázal se, co je lidu, že pláče. A oni mu sdělili slova jabešských mužů. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho duch boží, splanul nesmírným hněvem. Vzal spřežení, dobytka rozsekal je na kusy a rozeslal po poslech do celého izraelského území se vzkazem. Tohle se stane s dobytkem každému, kdo nevytáhne za Saulem a Samuelem. Na lid padl strach před Hospodinem i vytáhli jako jeden muž. Já to dál číst nebudu, pokud někdo chcete, tak si to dočtěte třeba i doma, ale dál to pokračuje tím způsobem, že Izrael vytáhl, pobil Amonovce a zvítězil v téhle bitvě. To, k čemu se chci dneska dostat, je, aby jsme tady mohli odkryt některé postoje, které tady vidíme. Když čteme ten první verš, tak vidíme, že nějaký Nachaš Amonský přichází a vytáhl proti Jabeši, začal jim vyhrožovat, nějakým způsobem je vojensky přemohl a teďkom nějak ti muži dostali strach a tak on jim prostě nějak dává možnost reagovat a oni za ním přichází a říkají vlastně uzavři s námi smlouvu a my budeme tvými otroky. Oni neměli sílu na to, aby se postavili nějak vojensky. Bylo jich málo, tady byla armáda toho Nachaše. A tak prostě nějak on čekal, co udělají. Buď budou bojovat a on je pobije, anebo co. A tak oni přichází a říkají, chceme udělat smlouvu s tebou. My prostě se staneme tvými otroky, jenom nás nechej naživu. Takže tento nepřítel, který jim vyhrožoval, najednou je osloven s takovou prosbou, nech nás žít. Jakou stanovil cenu za život, neboli za tuto smlouvu? Já myslím, že to čteme dál v druhém verši, že jim řekl, dobře, uzavřeme smlouvu ale takovým způsobem, že každému z vás vyloupnu pravé oko, tak uvedu pohanu na celý Izrael. Takže on si řekl, pokud nechtějí bojovat a já je nemůžu pozabíjet a oni chcou smlouvu, chcou žít, tak stejně já chci, aby Izrael byl pohaněn, já chci, aby byl pokořen. Tak uděláme to takhle, budete otroci, ale ještě k tomu s jedním okem. A všichni, kdo vás uvidí, jak řeknou, ojojoj, hrdinové raději padají v boji, než aby dělali takovéhle otroky. A řekl si, jo, dobrý nápad, využiju ho k tomu, abych já byl vidět, jak jsem dobrý bojovník a moje armáda, a vy, jak jste pokoření. Takže nabízí tuhle smlouvu. A já v tom něco spatřuji. Že tady opravdu Izrael z důvodu své neposlušnosti vůči Hospodinu se dostává do problému. Pán Bůh je neochraňuje, přichází nepřátelská armáda, ona si je podmaňuje. Ale všimněte si toho postoje Izraelců. Oni nemotivují druhé k tomu. Pojďme se modlit, pojďme vzývat Hospodina. On byl v minulosti náš ochránce a vysvoboditel, pojďme to stejné udělat teď. Ne, oni najednou přemýšlí, kalkulujou a říkají si, jenom nějak přežít. Jenom zůstat naživu. To je všechno, co chci. Takže prosím tě, budeme klidně dělat otroky. Ale najednou on říká, dobře, ale ještě budete platit jedním okem. A teď, když to slyší, tak si říkají, ta cena je hodně vysoká. Dej nám pár dnů, my se rozhodneme, co s tím. A my vidíme, jak ten příběh pokračuje. Pokračuje velmi pěkně, že se to dovídá král Saul, získává takovou nespokojenost, dokonce čteme tady, že splanul hněvem, nesmírným hněvem, a on opravdu vyzývá všechny Izraelce, aby se srotili a vojensky vytáhli proti těmto amonským. Já bych chtěl tady se dostat k tomu, že i v dnešní době, myslím si, že útok přichází velmi podobným způsobem. Že nepřítel přichází někdy do našich životů a místo, aby my jsme bojovali, aby jsme přemáhali, aby jsme volali k Pánu o jeho vítězství, tak my cítíme, jak slábnem a někdy už jsme jenom na tom natolik dobře, nebo jsme tak silní, že začínáme přemýšlet způsobem, jak můžu jen přežít. Nechci být odpadlý křesťan, nechci být divný křesťan, tak nějak musím udržet tu svoji formu, že? Možná také cítíme ty pokušení světa, možná taky někdy padáme, možná slábneme ve víře. Když nás pozve někdo, pojď s námi evangelizovat, tak nemáme odvahu a máme strach. Když nás někdo pozve, pojď se s námi modlit za ztracené duše, tak se nám nechce. Ale my to prostě neřekneme, jenom někde uvnitř zaujmeme ten postoj. Musím nějak přežít. Tak, jako ho zaujali tady ti izraelští muži. Opravdu velmi jasně říkám, to, co měli udělat, padnout před Bohem, činit pokání, volat k Bohu, Pane, ty nás vysvoboď. Oni to neudělali. Oni šli přemýšlet, jak můžeme přežít. Takže tenhle postoj přežití, on opravdu nás oslabuje, on nás okrádá, my nemůžeme vstoupit do Božích zaslíbení, my nemůžeme naplňovat Boží vůli a my pak také nemůžeme zakoušet vítězství, že? Protože ten, kdo jenom přežívá, ten nemůže zvítězit. Takže pojďme dál. Boží slovo nás vede k tomu, abychom věci přemáhali. Když čteme první list Janův 5.5, je tady napsáno, kdo jiný přemáhá svět, neli ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. Takže každý, kdo věří, kdo důvěřuje Bohu, že Pán Ježíš Kristus je syn Boží, přišel z nebe tady pro nás, každý takový člověk může přemáhat svět. Je to tady jasně řečeno. Je to náš úkol, aby jsme svět přemáhali. Co dále máme přemáhat? Nepřítele. My víme, že je tady ten zlostník a žalobce, bratři, ďábel, který lže a chce krást a svádět. On útočí proti nám. Bible říká, že obchází jako ten lev řvoucí. A v prvním listě Jana 2.14 my čteme: Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad zlým. Takže zvítězili nad zlým, neprohráli, neustoupili, nepřežívali někde v jeskyni, ale zvítězili nad zlým. Takže tohle je náš úkol, přemáhat, vítězit. A pak čteme ještě jednu oblast, kterou jsem tady chtěl, aby jsme zmínili. Je to oblast toho boje s naším tělem a těmi tělesnými žádostmi. V Galatským 5.16 znovu vidíme, že máme k tomu nějaké slovo. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Jiné překlady říkají, nevykonáte skutky těla, ale budete konat skutky ducha, ovoce ducha ponesete, že? Takže znovu žít z moci Božího ducha. Pokud budeš plný Ducha Svatého, naplňovat se, hledat jej, u něj čerpat sílu a zmocnění, pak nemusíš žít život takového přežívání, ale můžeš jít kupředu. Můžeš být aktivní, můžeš být ten, kdo přemáhá vítězi, bojuje a nevzdává se. Vedeme zápas za spasení druhých, nebo jsme rádi, že opravdu sami nějak udržujeme svůj duchovní život. Někdy mi to připadá, že pro nás je dostačující to, že si zajdeme do sboru třeba v neděli, něco si přečteme z Bible a nějakým způsobem udržujeme svůj modlitevní život. Já neříkám, že je to prohra, to opravdu není prohra. Je to daleko lepší být člověkem, který nějak přežívá a čeká na to možná, že Pán přijde a posilní mě, než věci vzdát, než odpadnout, než jít po nějaké široké cestě, která vede do zatracení, že? Ale já vás chci dneska pozbudit k tomu, aby jsme opravdu možná nečekali příliš dlouho. Pane, až mě posilníš, tak zas to bude lepší. Ale aby ty si udělal nějaký aktivní krok k tomu, aby to posilnění přišlo. A mým záměrem dneska je v tobě probudit víru, v tobě probudit chuť, opravdu chuť, to je to správné slovo, že najednou ty řekneš, chci to, já něco udělám, já se prostě nějak nově rozhodnu. Vidíte, dneska jsme slyšeli svědectví Moniky, která říká, nová práce, nové výzvy, strach, obavy, nebyla jsem z toho dobrá. Ale tam někde uvnitř ona cítila, že Bůh ji k tomu vede. A když tohle Pán Bůh dělá, tak on nám ve svém slově říká, že dává chtění i činění. A najednou ona to určitě našla v sobě, ale chci to zkusit, než to vzdám. Neprohraju, dokud to neskusím. A když to nepůjde, tak pak to můžu vzdát, že? A takhle to mnozí cítíme, že někde v nás prostě Pán Bůh probouzí to chtění. A my říkáme, ale už jsem to možná zkoušel a nešlo to. Nemám na to sílu, teď na to nemám čas. A asi nemám nikoho, kdo by mi pomohl. Tak jsem na to sám. Někdy tohle cítíme. A já dneska vás chci opravdu znovu povzbudit tomu, aby jsme tuhle chuť našli, aby jsme ji někde v sobě objevili, ale aby jsme také proto něco udělali, nějaký krok, který tu chuť přenese dál do nějakých praktických kroků v životě. Položím tady nějaké otázky. Teď nejde jenom o náš duchovní život, ale jak jsme na tom třeba v manželství? Nezaujali jsme velmi podobný postoj? Není naše manželství už jenom nějaká forma toho, kde nějak přežíváme? Víte, zase je to lepší, než aby se rozpadlo, než aby tady byla nějaká krize v tom manželství. Je to lepší, ale proč nebýt aktivní? Proč nedělat kroky k tomu, aby jsme rostli společně? Aby jsme mohli vyřešit třeba těžkosti, které máme. A takže to jsou mé otázky. Máme novou inspiraci? Máme od Pana nějaké vedení v tom, jak zlepšit své manželství, jak pomoci mu prostě se někde dál posunout v nějaké kvalitě? Jsme ochotní pracovat třeba na urovnání nějaké krize nebo něčeho, co se může po letech objevit? Prohlubujeme vzájemný vztah nebo děláme kroky k tomu, aby naše láska byla více roznícená, zapálená, aby znovu začala hořet? To jsou otázky, které chci opravdu záměrně položit. Protože ten postoj přežívání, on může být v mnohých oblastech našeho života. Víte, jednou jsem někde, asi možná i na univerzitě, tam byl vpředu a přišel se mnou modlit nějaký bratr a mně se velmi líbila taková ta jeho upřímnost. On říká, já jsem několik let křesťan, ale já prostě, víš, modli se za mě, já přijdu dom z práce, já jsem unavený, mně je všechno jedno, já se chci najíst a chci mít klid. A já říkám, no a dál. A on říká, to je všechno. Aha. A když to slyšíte, tak si říkáte, tak se pak modlíte za něho, říkáte, Pane, dej mu chuť, inspiraci, nadšení, ať prostě může vidět, jsem s rodinou, můžeme něco dělat, můžeme zkvalitnit vztah, můžu, já nevím, něco pěkného říct manželce, můžu se prospat a pak nabrat sílu, že něco v té rodině posuneme o kousek dál. Prostě takový ten postoj přežít. Přijdu, své jsem odpracoval, finance pro rodinu jsem zajistil, teď mi dejte klid, protože zítra jdu zase do práce. Prostě když to bude den co den, víte, co to přinese? Prostě nemocnou domácnost, nemocnou rodinu. Aha, nechte ho, on potřebuje klid, protože zítra jde do práce. Kdyby toto měli druzí o nás mluvit, tak něco bude divné. Když vám pak zavolá nově obrácený člověk, řekne, chci ti říct moje svědectví, jak Pán je dobrý, můžu k tobě přijít, tak celá rodina bude říkat, asi ne, že mi potřebujeme klid. Taťka i mamka jdou zítra do práce. Divné. Nemocné. Postoj přežití, který nám nepomůže. Ale my potřebujeme vidět, že Boží slovo tě posouvá někde dál. A položme si další otázky. Jak jsme na tom ve svém zaměstnání? Díky Bohu, že máme zaměstnání mnozí. Ale znovu, někdy je to těžké, někdy jsme unaveni, někdy musíme plnit úkoly, které jsou náročné, někdy někoho bolí páteř, někoho koleno, někoho jiného, někdo jiný zjistí, že má podsuchané nervy. A já nevím, co všechno, hlava může bolet z práce, oči můžou štípat z monitoru, že? Já nevím, co všechno může člověk v práci zakusit, nebo může být promrzlý a tak dále. Ale jaký je náš postoj? Jaký je náš postoj k práci? Je to postoj přežít, odpracovat, udržet si tu práci, abych ji nestratil? A nebo ten postoj máme úplně někde jinde? Zkvalitnit, zlepšit, mít větší výkon, budu mít nový nápad, přinesu ho a všichni uvidí, že tím můžeme dosáhnout lepších výsledků. Toto je postoj, který by měl mít křesťan. Bible říká, cožkoliv činíte, jako byste Pánu činili. Takže pokud někde pracuješ, tak asi je dobré přijít s chutí a s nadšením a modlit se, Pane, zmocni mě, Pane, ukaž mi, které věci můžu zkvalitnit, zlepšit, Pane, dej mi napady, které ani šéf nemá a já mu je můžu říct, hele, šefe, neuděláme to takhle? On zapřemýšlí, řekne, dobrý nápad. Pak možná bude nějaká porada, řekne tady, nějaký pracovník měl nápad, my jsme ho zavedli do praxe, máme lepší výkony, takže můžeme vám dát nějaké odměny. A ty budeš mít pocit, haha, to Pán a ne já. On mi pomohl. Proč? Protože někdo někde v sobě měl chuť, měl chtění, měl touhu, která je od Boha. A já dneska tě k tomu chci probudit, protože ve 20 máš, nebo v 15, v 25 máš ještě taky, ale ve 30 zjistíš, že je slabá a ve 40 někdy zjistíš, že už ji nemáš vůbec. A já tě chci probudit k tomu, aby z 50 řekl, ale já ji mám. A já se budu modlit, jak věci změnit. Já se nenechám porazit. Já nebudu přežívat. Víte, jednou jsem četl takový článek, někdy čtu noviny, časopisy, články, a tam bylo napsané o nějakém muži, který byl velmi úspěšný. On prostě vymýšlel nové věci, pracoval v elektronice a pak ten novinář se zaměřil na jeho otce. A ten muž měl přes 50. A on říká, pracovitý člověk. On pořád přemýšlí, jak věci zlepšit, jak je udělat lépe. On prostě má nápady, tvůrčí. A oni jsou velmi jako žádané ve světě, v tom jeho oboru. A pak ten novinář se podíval na jeho otce. Ten muž měl přes 50. Jeho otec měl 75. A víte, co ten novinář tam psal? On říká, jeho otec ráno stává brzy. Dá si svůj čaj, sedne do auta a jede do práce. V práci pracuje 10 hodin a stále přináší nové nápady. Není to skvělé? Není to lepší mít 75 a přinášet nové nápady, než sedět v houpacím křesle a říkat, kdy mě navštíví vnoučata? Není to lepší? Je to lepší. Možná, že to ne každý dokáže. Ale pokud Bůh ti dává sílu, pokud máš zdravé ruce, pokud to funguje tady, tak proč nejít touhle cestou? Víte, sestra Slavka, která odešla, ona byla často nemocná. Ona neměla mnoho síly. I taky boleli záda. Ale když viděla nové lidi, tak měla cíl. Řekla, ten ještě ve sboru nebyl. On je tady dneska. Já k němu domů nezajdu, ale on zašel tady. Je 5 metrů ode mě. Tak šla za ním a řekla, ráda tě vidím. Přijď zas a odkaď si. A dala se do řeči s lidma a pozbudila je. Není to dobrý způsob, jak věci posunout? To nebyl postoj přežití. To nebylo takové to, jsem pomalu nejstarší ve sboru, všichni by mi měli projevovat úctu. Lidi by měli přicházet mě pozdravit. Že? Ale to byl úplně jiný postoj. Dobývat, získat, pomoct, nepromarnit čas. Vidím někoho, půjdu mu požehnat. Půjdu ho pozbudit, aby šel za Pánem. A mohli bychom jmenovat další křesťany. Já věřím, že i v našem sboru máme mnohé takové a díky Bohu za vás. Ale opravdu chci dneska tě vést k tomu, aby se podíval, nemám tento postoj přežívání v některých oblastech svého života. Mluvil jsem o duchovním životě, mluvil jsem o manželství, mluvil jsem o našem postoji k vlastní práci. Tu práci, kterou děláš. Víte, možná někdo je zedník, nebo někdo dělá u nějaké výrobní linky a zjistí, že tam nic nejde změnit, že všechno musíš dělat tak, jak to děláš. Někdo píše možná účetní čísla, že? Někde do nějakých programů a řekne, tam nic nejde udělat. Ale víš, co jde udělat? Jde někdy změnit atmosféru kolem sebe. Že řekneš, dneska je pěkný den, lidi všichni budou říkat, zase v práci, zase budeme pracovat, zase tady budeme skládat součástky. A ty řekneš, ale dneska je nádherný den, je teprve pondělí, takže budeme 5 dní ještě pracovat. A oni řeknou, je. Yeah. A ty řekneš, jo, to je skvělý, něco vyrobíme. Jsme zdraví, můžeme jít do toho. A ty můžeš změnit tu atmosféru kolem sebe. Ty můžeš ty zamračené lidi pozbudit. Ty můžeš to nadšení předat druhým. A už to je změna. Takže jaký je náš postoj? Přežít? Udržet si to zaměstnání, aby mě nepropustili? A nebo s chutí jdu do toho a hledám způsob, jak být lepší? Jak přinést něco od Pána, co mi Bůh dává. Pojďme se podívat dál. Jaký je náš postoj ve zkouškách, v nemocech, v těžkých životních situacích? Poddáme se jim? Uzavřeme se do sebe? Nechceme s nikým hovořit o tom, co prožíváme? A tak nějak přežít, že? Tak nějak přežít. Vy, kteří jste procházeli nějakou nemocí, tak možná víte, jaké to je, kdy člověk opravdu se necítí dobře, cítí se pokořen, cítí se, že se vám nějak ztrácí ty vaše plány v budoucnosti, ke kterým jste se chtěli přiblížit, že nějak asi nepůjde dosáhnout těch cílů, které jste měli. A najednou lékaři něco říkají, vy musíte prostě se léčit, musíte měnit nějak ten režim, možná chodit někde do nemocnice, že rehabilitovat nebo něco. A člověk se v tom necítí dobře. Ale znovu, mnozí zaujmou tady ten postoj přežít. Přesně brát prášky, v noci stávat, budit se, ano, tolik, dieta, tady tohle, takhle to musím, abych přežil. Abych přežil. Já neříkám, to není poraženecký postoj, to není špatný postoj, ale to není ten dobývačný postoj, ke kterým nás Boží slovo vede. Kdy ty můžeš, ano, udělám to tak, vstanu, veznu si prášky, ale budu se modlit, budu důvěřovat Pánu, budu více jemu věřit, než těm lékům. Budu prosit Pána, aby mě znovu uzdravil, ať můžu konat věci pro něj, ať můžu požehnat druhé lidi, ať můžu opravdu přinášet požehnání na místa, kde teď třeba chodit nemůžu. Takže jak si stojíme v těchto těžkých dnech? Dokážeme pozbuzovat druhé kolem sebe, dokážeme ukazovat na to, že jsme zakořeněni v Kristu, že lidi na nás uvidí důvěru v Pána. Dokážeme čerpat z Božího slova a aplikovat Boží slovo na tu danou situaci, v které jsme, anebo ne. My prostě nemusíme jenom přežívat. My můžeme se posunout dál k tomu, že rosteme, že bojujeme, že se nevzdáváme. Takže další oblast. Také, jak jsme na tom ve vzájemném společenství. Víte, po letech se křesťané ve sboru poznají. A pak říkají, už ho znám. Když by přicházeli pořád noví lidi, tak si myslím, že je to úplně jiné, když se s nimi seznamuješ, poznáváš, někdy tě pozvou, tak nějak poznáváš jejich děti, jejich způsob nějak života, jejich zaměstnání, furt je něco nové, že? Ale když ti lidi často nepřichází v nějakém velkém počtu, tak se všichni poznáme a můžeme říct nic nového, já už to znám, já už možná i vím, co by mi odpověděl na mou otázku a začne to být všední. A co pak se děje? Pak někdy i v tom vzájemném společenství máme takový ten postoj, tak přežívat budeme spolu. Teď už to nějak zvládneme v těch dalších týdnech a měsících, budeme spolu žít. Ale znovu, proč nepřijít s tím postojem? Ale já chci někoho pozbudit. Já chci něco nového někomu přinést. Já chci ukázat někomu, že ho mám rád. I když si možná myslí, že jsem si ho doposud nevšímal. Proč nemít tento postoj, který je daleko lepší než nějaké přežívání? Proč se někdy nezapojit do aktivit, kde prosí, abychom se zapojili? Proč někdy nepomoct vlastnímu sboru nebo tomu společenství bratrů a sester? Proč někdy neprojevit větší štědrost třeba ve sbírce, když jsou potřeby, o kterých se mluví? Dnešní doba, jaká ona je? Mám pocit, že někdy i nám, křesťanům, stačí to, že zaplatíme svoje účty, máme peníze na to, abychom si koupili potraviny a zaplatili bydlení, tak trošku jsme taky rádi, když zbyde na internet. To je důležité, že? Než bychom neměli Facebook a Skype a tady ty věci. A potom ještě koníčky. Někdo má koně a někdo má koníčky. Takže taky jsme rádi, když tam nějakého toho jednoho, dva ještě dokážeme ufinancovat. A když tohle všechno máme, tak co jsme? My jsme spokojeni. A spokojenost, ona vytváří tento postoj přežívání. Nevím, jestli jste někdy nad tím přemýšleli, ale opravdu spokojenost člověka tě nějak uklidní. Ona tě nějak tak usadí. A řekneš si, ten život je skvělý. Všechno jde dobře. Je to dobrý. Účty jsou zaplacené, internet jede, Skype si zapnu a koníčka si taky dovolím třeba v sobotu nebo v neděli. A všechno je to takové úsměv na tváři, že? Ale pak, když tě pozoruje horlivý křesťan, který doma volá za ztracené, který hledá způsob, jak budovat Boží království, který pláče a naříká nad tím, že někdo se ztratil a odešel do světa, tak řekne, jak on může být tak spokojen? Jak může být tak spokojen? A dívá se na tebe a řekne, on jenom tak přežívá jako to své křesťanství. Opravdu, on to udržuje, ale nic. Žádný oheň, žádné nadšení, nic nového, udržování, že? Takže postoj přežívání. Tahle dnešní doba nám v tom velmi nahrává, protože nepřítel nás chce tak nějak opravdu usadit, uklidnit, zneutralizovat a my mu to někdy dovolíme. Víte, stačí jenom maličký záchvěv tady k těch našich hodnot, ekonomické situace, životní úrovně. Stačí jenom, že v práci začnou říkat, že budou propouštět, stačí jenom zdražování někde v obchodech a najednou ta naše spokojenost je pryč. Co to? Co když budu muset místo těch dvou koníčků už mít jenom jednoho? Co to je? Co to je? Co když bude míň v ledničce? Jako? A najednou, co je tam? Nespokojenost. A já ti chci ukázat, že nespokojenost, to jsou úplně skvělé věci někdy, které nás můžou někam vést, které nám můžou pomoci udělat nové rozhodnutí, které Pán Bůh někdy dovoluje a přivádí do našeho života, aby nás někde posunul, aby jsme rostli. Protože najednou my musíme přemýšlet, aha, takže něco se děje, věci budou jinak, jak zareaguju já? A co my můžeme udělat? My můžeme udělat to, co udělali Izraelci tady v tomhle příběhu. Kdy přišli a řekli, my chceme uzavřít smlouvu. A my můžeme opravdu jednat nemoudře. My můžeme začít dělat kroky, které řekneme, my si chceme udržet tu svou životní úroveň. Ten svůj klídek. A já nevím, možná v práci začneš dělat nějaké kroky, že řekneš, ten toho byste měli spíš propustit než mě. Možná změníš nějaké hodnoty, že začneš třeba dávat míň do sbírky. Řekneš, a zdražili trošku, ale já jsem ubral sboru, takže jsem udržel svůj standard. A zase jsi spokojen. Ale znovu je to ten postoj přežívání. Neměli bychom prostě v sobě najít odvahu k novým věcem? Proč neskusit někdy třeba novou práci? Proč si nedodělat nějaké vzdělání? Proč se neodvážit možná vstoupit k tomu, že si otevřu živnost, když práci nemůžu najít? Proč někdy nereagovat na jiné výzvy, které přichází ve sboru, ale i v té společnosti? Co když Pán Bůh mě opravdu chce z toho mého pohodlí tak nějak vyhodit a posunout někde dál? Ten příběh jsme slyšeli v tom svědectví. Skončila práce, je tady nová práce, ale já se na to necítím, že? Ale přesně o tom to někdy je. Pán Bůh někdy před tebe postaví novou výzvu a může ti být 20, ale může ti být 50. A je na nás, jestli do ní vstoupíme. Je na nás, jestli se budeme modlit, aby Bůh nám dal sílu a zmocnění, anebo budeme jenom zmatkovat a hledat způsob, jak přežít. Za přežívání se platí cena. Oni měli zaplatit svým pravým okem. A ty, pokud budeš mít tenhle postoj, tak zjistíš, že také někdy musíš platit cenu. Jak jsem řekl, třeba to, že řekneš, budu dávat míň do sboru, abych udržel svoji životní úroveň. Takže tam někde uvnitř tě to obviní. Aha, nedávám Pánu to, co bych mu měl dát. A nebo něco jiného. Řekneš, a tak přiberu další práci, ale já teď nemůžu chodit do sboru. Fakt nemůžu číst Bibli. A znovu tě to někde uvnitř obviní. Místo toho, aby jsme hledali ty boží cesty. Takže bratře, sestro, pojďme pokračovat v tom příběhu. Podíváme se na krále Saula. On se nesmířil s podrobením, ale začal jednat s touto zlou situací a my vidíme, jakým způsobem jednal. Svolal Izraelce, prosil je, aby přijel. On je prosil ne prosbou, ale strachem. On jim rozeslal kusy dobytka a řekl, takhle dopadne tvůj dobytek, pokud nepřijdete a nebudete s námi bojovat. On viděl opravdovou výzvu a řekl si, neexistuje podmanění, nebudu chodit s jedním okem, nebudu dělat otroka amonským, nikdy se to nestane, jdu do boje a v tom boji raději padnu a celý můj národ. Tohle je postoj, který měl Saul. A my čteme, že to udělal Duch Svatý. My vidíme, že Bůh to udělal. On ho tímhle způsobem zmocnil. Takže nádherné. Máme stejný postoj v mnohých bojích a zápasích. Duch Svatý povstal v srdci Saula a kež by povstal také v našich srdcích, v mnohých životních situacích, kterými procházíme. Já věřím, že i dneska Pán Bůh vkládá svou nespokojenost do nás. Takže jdeme a bojujme. Boží slovo nám nádherným způsobem ukazuje v Novém zákoně, že někdy potřebujeme uchvátit Boží království, nebo se tak nějak více zasadit o to, aby jsme je získali. Takže u Matouše 11.12 čteme, ode dnu Jana Křtitele až dosud je království nebes vystaveno tlaku. A ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. A tam dokonce některé překlady říkají, ti, kteří činí násilí tomu království božímu, ne lidem, ale království božímu, ti ho získávají. A proto pán Ježíš říká, když se modlíš a nic se neděje, tak začni hledat. Začni tlouci. To je přesně prakticky vysvětleno to, co říká tenhle verš. Že to království boží čeká, že tady bude nějaký tlak, že tam někdo bude tlouci na ty dveře a bude říkat, pane, potřebujeme tebe, tvoji moc, tvůj průlom, tvé rady, potřebuju to tvé nadšení v těch 50. Já ho prostě jsem ztratil, tak mi ho dej, i když mi bude 60. Chci ho mít, pane, od tebe. A tady nás boží slovo k tomu vybízí. Když se podíváme třeba na Pavla a Silase, jak byli ve Filipech a tam prostě začíná ten příběh velmi dobře, obrací se Lidie, zve je domů, prostě začíná sbor, pak tam chodí nějaká věštkyně, že? Tak prostě rozeznají zlého ducha, vyženou ho. Mohli bychom si říci, lidé najednou vidí, že sloužili zlým duchům, ta dívka je osvobozena a teďkom můžou vidět boží moc, ale oni je za to dali do vězení. Takže to čteme ve Skutcích v 16. kapitole. A když Pavel a Silas byli v tom vězení, tak oni neměli ten postoj přežívání. Kdyby ho měli, tak by řekli, Pavle, co zítra řekneme těm vojákům? Co řekneme u soudu, když nás budou vyslýchat? Ty řekni tohle, já řeknu tohle. Víš co, hlavně, aby jsme se odsaď dostali. Je to tak? Čteme to v Biblii? Nečteme to. Žádný postoj přežívání. Oni prostě najednou řekli, jsme ve vězení, ale to nic nezmění na tom, aby jsme dál nedělali to, co děláme každý den. A řekli, co děláme každý den? Chválíme Pána, takže pojďme. A začali chválit Pána a modlit se v tom vězení. A pak čteme, že bylo zemětřesení a dveře se otevřely. Takže oni se nenechali zastavit situací. Oni se nezavřeli do toho postoje jenom nějak přežít. Jenom se odsaď dostat k našim rodinám. Ale oni řekli, nic se nemění na tom, že Pán je Pán a Král králu. Nic se nemění na tom, že jemu je dána všeliká moc a vláda. Takže budeme ho chválit i z vězení. A řekli si, jemu sloužíme, náš život je v jeho rukou. Důvěřovali mu. Přečtu vám jedno svědectví, kterým už budu pomalu končit. A je to nádherné svědectví muže, který přišel ze Spojených států do Evropy jako misionář a začal pracovat v Belgii. A tady čteme, že byl to jeden mladý student biblické školy před několika lety v USA, jmenoval se Don Smeton. A on jednou přišel jako mladý student, který byl čerstvě ženatý, přišel do takové kaple, kde měli bohoslužby studenti na té škole. On už studoval a byl ženatý s tou svojí ženou a přišel a začal takovým nezapomenutelným způsobem vypravovat svůj vlastní příběh. A tak mluvil o tom, jak jednou na horské cestě v sobotní ráno, kdy byla mlha, se připletli k havárii a se svojí manželkou Dolores se nějak zapletli do té nehody autohavárie a doktoři počítali, že ta jeho žena to nepřežije. Ona se však zázračně uzdravila, ale zůstala slepá. Neviděla. Celý život neviděla. A několik měsíců po téhle nehodě přichází Don mezi ty studenty do té kaple a říká jim, víte, některé věci jsem v životě pochopil. Rozdíl mezi křesťanem a nekřesťanem není, že nekřesťan má potíže a křesťan je nemá. Tohle není. Tohle Bible neříká. Křesťan čelí nemocem, finančním potížím, smrti, autohavárím a jiným věcem tak stejně jako nekřesťan. Skutečný rozdíl mezi křesťanem a nekřesťanem je, že s křesťanem je uprostřed jeho problému Kristus. Skutečná reakce tohoto mladého páru na onu tragédii ukázala, že oni opravdu měli svůj život postaven na skále. My čteme, že přišli bouře, příval, ale dům obstál. A tito lidé obstáli, protože víte co? Oni se stali potom v budoucnu misionáři, kteří přišli do Evropy, začali pracovat v Belgii a sloužili živému Bohu. Takže ani slepota ženy je nemohla zastavit. Co bychom udělali my? Co by si udělal ty? Mnozí by řekli tak a teď budu přežívat, abych to nějak dožil. Protože moje žena je slepá. Nemůžeme Bohu sloužit. Oni řekli ne. Oni řekli, náš život stojí na skále. Jestliže přišla jedna bouře, tak jich možná přijde dalších 10 v životě, ale to mě nezastaví. Já nebudu tady sedět, já nebudu tady přežívat, já půjdu a něco pro Pána udělám. Není to pěkný postoj? Amen. Je to pěkný postoj. To je biblický postoj, to je zdravý postoj, to je postoj vítězů, to je postoj, který tě neuzevře do sebelítosti, ale to je postoj, který tě přitáhne blíž k Pánu, protože ho musíš hledat, protože ho musíš v téhle situaci hledat. A to je to, co jsem chtěl dneska říct. Aby jsme se nevzdávali, aby jsme prostě nerezignovali, aby jsme nezačali jenom nějak přežívat. Ať je 50, 60, já nevím kolik, aby si stále viděl nové výzvy, aby jsi viděl svoje uplatnění, aby jsi viděl způsob, jak jít dál. Víte, mnozí vzpomínáme na bratra Rudka, který byl biskupem. On, když ztrácel sluch, tak řekl, nevzdám se. A řekl lidem kolem sebe, sežeňte mi nějaké naslouchadlo, sežeňte mi silný mikrofon, když mu naslouchadlo už nestačilo, tak řekl, sežeňte mi silnou reprobednu a ta bedna bude u mého ucha. Já prostě chci slyšet, jak se modlíte. Víte, a mnozí pastoři, když ho viděli, že pastoři se modlí do mikrofonu a bratr sedí u té bedny, tak jsme říkali, to jsme nikdy neviděli, sedět někoho uchem u takové bedny. A mnozí řekli, toto je skvělý postoj. On neslyší, ale on se nevzdal. Amen? On se nevzdal. Ani ty se nemusíš vzdávat, když věci jsou těžké ve tvém životě. Tady vidíme, že Saul byl pohnut Duchem Svatým a řekl, nikdy nebudu otrok, nikdy nebudu chodit s jedným okem, raději zemřu v té bitvě. A raději dělat něco pro Pána a odejít pak k němu, než někde sedět jako otrok. Než se nechat podmanit, než se nechat zotročit a platit cenu za to, že sloužím světu nebo ďáblu. Ať Bůh vás posilní a zmocní. Ať on dneska v tobě probudí tu chuť, tu novou odvahu do věci vstoupit. Ať ty nemusíš stále vidět, 10 let to nešlo, takže to nepůjde dalších let. Může přijít průlom, protože náš Pán je Bohem průlomu. Amen. Pojďme se postavit. Pane, my ti děkujeme i za tvé slovo, které nám ukazuje mnohé principy a tak se modlím za nás, za náš sbor, za naše rodiny, za naše životy, aby jsme nikdy nemuseli se někde stáhnout a udržovat jenom nějakou formu k tomu, abychom přežili, ale aby jsme viděli nové výzvy, které před nás kladeš, aby jsme viděli to, že ty nás, Pane, voláš, že ty nás často motivuješ, že nás vyzýváš k novým věcem a ať můžeme být ti, kteří, Pane, se nechají vyzvat, kteří do nich vstoupí, kteří, Pane, u tebe budou hledat odvahu, sílu a zmocnění. A tak tě o to prosím, drahý Pane, požehnej bratry a sestry, požehnej celý náš sbor, dej nám, Pane, milost nacházet opravdu u tebe zmocnění Ducha Svatého. Dej nám to pohnutí, které měl Saul, kdy, Pane, se nesmířil ze situací a on probouzel to chtění v druhých. On se snažil motivovat celý národ, aby se nevzdali, aby se nestali otroky. A tak pomoží nám, ať my na těch místech, kde žijeme, kde pracujeme, kde bydlíme, Pane, v našich rodinách, ať můžeme být tím nástrojem, který motivuje druhé, který pozbuzuje druhé, který je táhne do Božího království. Pomož nám v tom, Pane. Amen.